16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Mandatar Željka Cvijanović za sutra najavila početak konsultacija s parlamentarnim strankama. Prioritet nove vlade biće zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta.
U akciji TREF 2 uhapšeni službenici uprave za indirektno oporezivanje BiH i granične policije.
Haško tužilaštvo zatražilo od sudskog vijeća da naredi vraćanje Šešelja u pritvor tribunala.
Načelnik Kotor Varoša Dalibor Vučanović opozvan na jučerašnjem referendumu, najavio žalbu.
Rusija upozorila NATO da će preduzeti mjere za svoju bezbjednost.
Zmijanski vez upisan na UNESCO-vu listu.
Vrijeme danas oblačno s kišom povremeno.
Konsultacije mandatara za sastav Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović sa parlamentarnim strankama počinju sutra. U razgovoru za Radio Republike Srpske Cvijanovićeva je navela da će biti spremna da predloži novu vladu mnogo prije isteka zakonskog roka. Prioritet nove vlade je institucionalna stabilnost Srpske, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta. S mandatarom Željkom Cvijanović razgovarala Zorana Marković.
Gospođo Cvijanović, imate rok od 40 dana da predložite novu vladu. Kada počinju razgovori sa strankama i šta će biti presudno u izboru ministara osim ove koalicione zastupljenosti?
Sutra počinju konsultacije, to prvo dva dana će trajati sa socijalnim partnerima, a nakon toga sa političkim partijama koje čine većinu u Narodnoj skupštini. Nakon što ste završili konsultacije sa socijalnim partnerima, biće to dobra prilika da upravo sa onim strankama koje će činiti vlast, da se definišu određeni programi za budući period, mada moram da kažem da su ti programi manje više definisani. Ja sam već odavno u dobroj komunikaciji sa svim socijalnim partnerima, radeći ovaj prethodni posao koji je također posao predsjednika vlade. Dobro se poznajemo, dobro znamo što su to potrebe, dobro znamo kako možemo zajedno da komuniciramo, tako da tu očekujem zaista da ćemo brzo doći do određenog programa rada. Kad je u pitanje, dakle ovaj, da kažem, predviđeni rok, moram da kažem i sigurna sam da ćemo biti znatno skraćeni. Ja sam spremna zapravo da već od naredne sedmice, kad god se procjeni da je to potrebno, izađem u parlament, prezentujem tamo svoj ekspoze i predložim i zatražim podršku Narodnoj skupštini za novu vladu Republike Srpske. Postoje mnogo stvari koje su opredjeljujuće u svemu tome. Činjenica da mi moramo da završimo neke započete poslove iz prethodnog perioda, ali činjenica da sigurno moramo imati određena osvježenja kad su u pitanju i neki novi prioriteti i slično. Ja naravno sada neću reći kako će izgledati taj sastav, mada moram da kažem da se poprilično vide ne samo obrisi, nego se i vidi kako će to izgledati, ali vjerujem da razumijem da je nemoguće ni prije što uđemo u parlament, dakle da to otkrivam.
Najavili ste i određene reorganizacije u vladi. Ako uzmemo u obzir zahtjeve poslovne zajednice za ministarstvom privrede ili industrije ili sindikata za ministarstvom rada, da li će možda doći do neke promjene?
Mi ćemo sada ići u formiranje vlade na osnovu postojeće organizacije. Prosto zato što je kratko vrijeme, neka moja ideja ranije je bila da se pripremi taj prijedlog i da se sa novim zakonom ide u parlament što hitnije, čak da prethodna, dakle ova vlada koja je još uvijek, da kažem, na djelu, da ona predoči i predstavi i zatraži podršku u parlamentu za izmjenu zakona kojim ćemo napraviti jednu drugačiju organizaciju i vlade i ministarstava. To nije bilo moguće. Implementiranje rezultata, dakle izbornih, ali ćemo svakako u budućem periodu biti posvećeni tome. Moram da kažem da već postoji jedna šema koja će, kad dođe za to vrijeme, svakako biti osnova ili možda kažem 80% od onog kako će izgledati buduća neka organizacija vlade. Ja sam rekla da tu ima sigurno potreba koje su istaknute od strane naših socijalnih partnera. Ja duboko uvažavam te zahtjeve za organizacijom ili reorganizacijom, zato što znam kakve su potrebe i znam zbog čega su oni istakli te zahtjeve. To bi trebalo da se svakako vidi u toj nekoj budućoj organizaciji. Nažalost, nemamo sada vremena da uđemo u formiranje nove vlade na osnovu nove šeme, ali ćemo svakako to uraditi u narednom periodu.
Ekspoze ćete iznijeti u parlamentu, međutim, osnovne, kao ste sami rekli, osnovni ciljevi vlade buduće se već znaju?
Znaju se, naravno, to jeste jačanje privrede, jačanje ukupnih prilika, kad to kažem, u Republici Srpskoj, svakako politička i institucionalna stabilnost kao preduslov svega i naravno ekonomska i finansijska stabilnost, znači redovnost isplate svih onih davanja koje moramo kao Republika da obezbijedimo. Sigurna sam da će budžet funkcionisati na taj način, dakle ispravno, funkcionalno, onako kako treba, bit ćemo ažurni. A kad je u pitanju, dakle, ova ukupna situacija, svakako da znamo da je interes imati novo zapošljavanje. Pri tome moramo da vodimo računa da se očuvaju postojeća radna mjesta. Najavila sam to već i sigurno je da je to opredjeljenje vlade, da se izađe sa jednim integrisanim programom zapošljavanja, velikim programom Republike Srpske, u okviru kojeg će postojati pojedinačni segmentarni programi i akcioni planovi za pojedine oblasti. Dakle, imat ćete jedan program koji se odnosi na poljoprivredu, drugi za oblast energetike, treći za neku treću stvar ili oblast, ali će svi biti integrisani u veliki program Republike Srpske za novo zapošljavanje. Mislim da će to biti okosnica rada buduće vlade.
Ekonomska politika i budžet do nove godine, je li tako?
Pa to je naš plan, ali vidjet ćemo. Dakle, naš plan jeste da dođemo do ovih dokumenata, da bismo mogli adekvatno da planiramo poteze i sve korake u budućem periodu, ali ima još jedna varijanta ukoliko se to ne desi. Ali mislim da ćemo uspjeti.
Hvala vam puno.
Hvala.
Akcije hapšenja u akciji granične policije BiH kodu naziva TREF 2 u Federaciji BiH uhapšeno je 12 osumnjičenih za krijumčarenje, akcizne robe i korupciju. Među uhapšenima su i službenici uprave za indirektno oporezivanje i granične policije. Istovremeno pripadnici SIPE u međunarodnoj akciji protiv trgovine ljudima pretresli su više objekata u Sanskom mostu, pripremila Gostimirka Eskić.
U akciji TREF 2 uhapšena su 4 policijska službenika granične policije u Doljanima, 5 državljana BiH s područja Posušja, Viteza i Kreševa, te jedan državljanin Hrvatske. Direktor granične policije BiH Zoran Galić privremeno je suspendovao 3 službenika osumnjičena za zloupotrebu položaja. Privedena su i 2 carinska službenika Uprave za indirektno porezivanje BiH u Orahovlju, potvrdio je za naš radio portparol uprave Ratko Kovačević. Uhapšeni su osumnjičeni za krijumčarenje rezanog duvana iz BiH u Hrvatsku i za ilegalnu preprodaju većih količina morske ribe iz Hrvatske u BiH.
U ovom trenutku mi ne želimo pominjati imena, već ćemo sačekati da tužilaštvo BiH završi svoj dio posla, a ukoliko se bilo kom službeniku uprave za indirektno oporezivanje odredi mjera pritvora, istom se u skladu sa važećom legislativom odmah određuje suspenzija sa radnog mjesta. U tom smislu moramo sačekati krajnji ishod postupka koji se treba završiti pred tužilaštvom BiH. A uprava za indirektno oporezivanje je samo u toku ove godine pokrenula ukupno 72 disciplinska postupka zbog teže ili lakše povrede službene dužnosti.
U međunarodnoj akciji usmjerenoj protiv grupe turskih državljana osumnjičenih za trgovinu ljudima i međunarodno vrbovanje radi prostitucije, pripadnici SIPE pretresli su više objekata u Sanskom mostu. Pronađeni su materijalni dokazi koji će biti korišćeni u sudskom postupku već pokrenutom u Njemačkoj. Ova akcija sprovodi se u Njemačkoj i Austriji, rekla je portparolka SIPE Kristina Jozić.
Pripadnici SIPE pretresli su sinoć objekat koji koristi jedna od osumnjičenih osoba u ovom predmetu, pripadnik organizirane kriminalne grupe na području Bosne i Hercegovine. Prilikom izvršenih pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, a koji su danas predati na dalju nadležnost sudu Bosne i Hercegovine.
Među žrtvama je veći broj lica s područja balkanskih zemalja, među kojima ima i maloljetnih. Njemački Bild piše da je u Njemačkoj uhapšeno najmanje 5 osumnjičenih za trgovinu ljudima i javno vrbovanje na prostituciju. U Stuttgartu je pretreseno nekoliko elitnih klubova.
Na području Banja Luke u akciji Rosulje 5 lica uhapšeno je zbog sumnje da su u proteklom periodu neovlašteno nabavljali i stavljali u promet drogu. Obavljeno je 5 pretresa kuća, stanova, vikendica i vozila vlasništvo lica lišenih slobode.
Ove policijske aktivnosti rezultirale su oduzimanjem 1100 grama marihuane, više mobilnih telefona, SIM kartica, prenosnih računara, kućišta računara, a oduzeti su i motocikli, ručni satovi, tablete tramadol i drugi predmeti. Također ova grupa se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, teška krađa, izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, učestvovanje u tuči, napad na službeno lice u vršenju poslova bezbjednosti.
Krivični sud u Gracu zadržao je u istražnom pritvoru 8 osumnjičenih džihadista uhapšenih u okviru prošlonedeljne velike policijske akcije. Sud u Gracu odredio istražni pritvor za 8 lica, ne navodeći njihova imena uz obrazloženje da postoji opasnost od bjekstva, zataškavanja tragova i uticanja na svjedoke.
U policijskoj akciji u Beču, Gracu i Lincu uhapšeno je 14 osumnjičenih džihadista, među kojima je i Mirsa Domerović, odnosno Ebu Tejma, rodom iz Tutina. Tužilaštvo u Gracu naložilo je hapšenje lica osumnjičenih za udruživanje u terorističku organizaciju i regrutovanje mladih ljudi za rat u Siriji.
Aktuelno o ratnim zločinima. Trebinjska policija podnijela je danas tužilaštvu BiH izvještaj protiv 6 lica zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad Srbima na području opštine Konjice.
Iz Centra javne bezbjednosti Trebinje saopšteno je da su ta lica osumnjičena za ratni zločin protiv čovječnosti i zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti 1992. godine na području opštine Konjic. Ovo je, kako se navodi, 9. izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ratnog zločina koji su od početka ove godine policijski službenici Centra javne bezbjednosti Trebinje dostavili tužilaštvu BiH. Dokumentovanim izvještajima obuhvaćeno je 17 lica za ukupno 18 krivičnih djela.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca nestalih lica iz istočnog Sarajeva danas se po ko zna koji put oglasila kako bi ukazala na višegodišnji zastoj u traženju, ekshumiranju, identifikaciji ubijenih sarajevskih Srba. Posljednje 3 godine nijedno od 365 traženih lica nije pronađeno na području Sarajeva. Predstavnici organizacije sutra će tražiti prijem kod visokog predstavnika Valentina Incka. Stjepan Zlikovac.
Porodice nestalih sarajevskih Srba gube nadu da će saznati istinu o svojim najbližim. Podatak da u protekle 3 godine nije pronađeno niti identifikovano ni jedno tijelo dodatno zagorčava nepravdu koja već 2 decenije trpe porodice. Mnoge od njih su izumrle tako da se istina nikada neće saznati ko je izvršio zločine, kaže Milka Kokot, koje su 4. maja 1992. godine nestali otac i brat. Bili su stanovnici sarajevskog naselja Aneks.
Sve tužbe sam onaj podnijela, sve sam uradila, znači to samo stoji sad na tužilaštvu. Ima i 2 svjedoka, oni su civili, znači, i svi ostali. Svi su pretežno civili, znači bez ikakvog, što kaže, objašnjenja. Samo zato što su bili Srbi, oni su ubijani u Sarajevu, ništa drugo.
Traženje nestalih Srba u Sarajevu od prvog dana se pretvorilo u farsu. Dokumentacija MUP-a, živi svjedoci i drugi dokazni materijali ukazivali su na izvršioce i mjesto zločina. Međutim, brojni pokušaji ekshumacija na gradskoj deponiji, Darivi, groblju Lav, ali Pašinom polju, Dobrini bili su bezuspješni. Šta je bilo sa tijelima ubijenih i gdje se sada nalaze u ovoj nevladnoj organizaciji, nemaju odgovor. Predsjednik organizacije Mirko Vranić ponovo najavljuje odlazak kod visokog predstavnika i insistiranje na formiranju nove komisije za istraživanje stradanja sarajevskih Srba.
Također ćemo se obratiti i Republičkom odboru za traženje nestalih u našoj organizaciji da aktivira svoj rad, jer ovo je zamrlo. Kažem, za 3 godine nije niko identifikovan i porodice su već mnoge nestale, biološke nestale, da nisu svoje najmilije pronašli.
Porodice su najavile da neće odustati od zahtjeva za formiranje nove komisije koja bi istražila zločine nad sarajevskim Srbima, jer prethodna ništa nije učinila, a potrošila je znatna materijalna sredstva.
Savez logoraša Republike Srpske ocijenio je da odluke nadležnih organa opštine Istočni Stari Grad, kojima se određuje uklanjanje privremenog spomen krsta na Zlatištu, predstavljaju svojevrsni kukavičluk, ali i štićenje nekih drugih, prvenstveno privatnih interesa, koji ne mogu i ne smiju biti iznad dužnog pijeteta i sjećanja na srpske žrtve.
Iz Saveza logoraša Srpske saopšteno je da nisu iznenađeni takvim odlukama i navode da su ih donijele strukture koje su od početka opstruisale ideju i inicijativu Saveza da se na Zlatištu izgradi spomen kompleks u znak sjećanja na nevine srpske žrtve u Sarajevu. Savez smatra da je to licemjerno skrivanje iza paravana formalnosti i procedura.
Iz Haškog tribunala Haško tužilaštvo zatražilo je od sudskog vijeća da naredi vraćanje predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja s privremene slobode u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala.
Kako se navodi u podnesku glavnog tužioca Serža Bramerca, Šešelj je svojim javnim istupima u kojima je rekao da se neće vratiti u Hag te prijetnjama svjedocima koji su sarađivali s Haškim tužilaštvom doveo u pitanje povjerenje sudskog vijeća. Šešelj je, dodaje Bramerc, jasno pokazao da njegovo loše zdravstveno stanje nije prepreka da neprimjereno javno istupa i to onako kako je uvredljivo za predstavnike žrtava.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika.
Hrvatski premijer Zoran Milanović u posjeti Bosni i Hercegovini.
Obilježen svjetski dan borbe protiv HIV-a, besplatno testiranje u Banja Luci. opoziv načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića na jučerašnjem referendumu i danas je najaktuelnija tema u ovoj lokalnoj zajednici. Potpuni i zvanični rezultati bit će objavljeni za 3 dana, najavljuju u opštinskoj izbornoj komisiji. Sada već bivši načelnik Vučanović najavljuje da će se žaliti na rad ove komisije. Mišljenja građana o rezultatima referenduma o opozivu načelnika su podijeljena, informiše Aleksandar Javorac.
Prema prvim preliminarnim rezultatima referenduma za opoziv načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića glasalo je 3729 birača, protiv je bilo 2787, a evidentirano je 66 nevažećih listića. Pravo glasa iskoristila su samo 6132 birača od ukupno 21473 upisanih u birački spisak. Član opštinske izborne komisije Milovan Kalaman rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da će konačni rezultati biti objavljeni u četvrtak 4. decembra.
Koje ćemo mi prema zakonu predati u Skupštinu opštine Kotor Varoš, odakle će dalje biti prosleđeni u Centralnu izbornu komisiju. Centralna izborna komisija raspisuje izbore za imenovanje novog načelnika.
Dalibor Vučanović, opozvan s mjesta načelnika na referendumu, kaže da će uložiti žalbu na rad opštinske izborne komisije.
A odluku ne mogu da prejudiciram, to će Centralna izborna komisija da odluče da li sam ja u pravu ili ne. Vidjelo se da voz je bio vrlo loš, jednostavno da građani nisu bili za referendum, za opoziv i da nisu ni htjeli ni izaći, već i građani koji su izvedeni, odnosno koji su nagovoreni, su izašli i glasali protiv mene, odnosno za opoziv načelnika.
Građani Kotor Varoša imaju različita mišljenja o rezultatima referenduma o opozivu načelnika.
Pa situacija što se tiče opštine Kotor Varoš je zadovoljavajuća, međutim mogla je biti i bolja da ostala lokalna vlast koja je sad trenutno bila na vlasti.
Vjerovatno nisu bili zadovoljni s našim načelnikom i zato su tako i odlučili.
Baš ja lično protiv načelnika nemam ništa. Mislim da njemu baš taj načelnik kako čovjek nije loš, hvalim mu saradnicu pod broj 1.
Proceduru za opoziv načelnika opštine Kotor Varoša Dalibora Vučanovića pokrenuli su odbornici SDS-a, PDP-a i SDA, koji su u Kotor Varoškom parlamentu formirali novu većinu, a do tada su je činili SNSD i SDS, koga će nakon objavljivanja konačnih rezultata kandidovati za novog načelnika iz stranaka koje čine većinu danas nisu željeli da saopšte.
Još o strankama i zahtjevima, Partija Ujedinjenih penzionera zahtjeva od predsjednika Srpske vlade institucija sistema da im se kod raspodjele funkcija u Srpskoj obezbijedi mjesto direktora fonda penzijskog invalidskog osiguranja i filijale Banja Luka, te mjesto savjetnika u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.
Kod raspodjele mandata u Vijeću naroda Republike Srpske PUP zahtjeva jedno mjesto za delegata ove stranke, navodi se u pisanom zahtjevu PUP-a predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, DNS-a Marku Paviću i SP-a Petru Đokiću. PUP traži i 2 šumska gazdinstva ili 2 uprave u javnom preduzeću Šume Republike Srpske, te učešće u upravnim i nadzornim odborima Fonda PIO, Šuma Republike Srpske, Pošta Srpske i prioritetno zapošljavanje djece poginulih boraca i penzionera.
Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović boravi u dvodnevnoj posjeti BiH. Hrvatski premijer je zajedno s predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom prisustvovao otvaranju studentskog doma Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva u koji je hrvatska vlada uložila oko 1,5 milijuna maraka. Milan Stojić.
Milanović je neočekivano u Sarajevo doputovao još sinoć, iako je u fokusu posjete bilo otvaranje studentskog doma Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva u Sarajevu. Ovom događaju je prethodio radni sastanak sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom, koji nam je rekao da je Milanovića informisao o situaciji u BiH nakon izbora.
Običajni razgovor, to je prethodno ovome posjetu, sasvim normalno, pošto je ovo radni posjet. Jednostavno smo napravili presjek stanja i gledali kako ćemo dalje. Istovremeno informirao gospodina Milanovića o ovim stvarima koje se dešavaju i nakon izbora, formiranju vlasti, eto jedan ugodan prijateljski kao i obično razgovor, ali tema je bilo danas useljenje studenata.
U studentski dom Dragutin Dujmović na stupu hrvatska vlada je uložila 5 milijuna kuna. U domu će biti smješteno 300 studenata iz BiH i Hrvatske. Premijer Zoran Milanović je najavio da će Hrvatska nastaviti da institucionalno pomaže Hrvate u Bosni i Hercegovini. On je pozvao Hrvate u BiH da ostanu u državi u kojoj su rođeni.
Na tome radite bez obzira što su Hrvati u Bosni i Hercegovini skoro svi i državljani Europske unije, jer skoro svi imaju hrvatsko državljanstvo. Ovo je ipak za mnoge od njih sadašnji dom i budući dom, i zato ostajete ovdje.
Nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić zahvalio je Milanoviću za pomoć u izgradnji katoličkog studentskog centra.
To je znak podrške i nade Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zato iskren pozdrav i zahvala za vašu prisutnost, za vašu potporu.
Položaj Hrvata u BiH tema je razgovora hrvatskog premijera sa čelnicima Vareša, Kreševa, Žepča i Viteza. Milanović će posjetiti i značajne katoličke vjerske objekte u ovim opštinama.
A predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i izraelski premijer Benjamin Netanjahu založili su se za poboljšanje i proširenje saradnje Srbije i Izraela i nastavak višegodišnjeg prijateljstva dva naroda.
Zahvalivši se izraelskom kolegi za stav Izraela da ne prizna nezavisnost Kosova, Vučić je istakao da u godinama koje dolaze Srbija i Izrael mogu da sačuvaju svoje višegodišnje prijateljstvo. U prijepodnevnim časovima Vučić je posjetio memorijalni kompleks Yad Vashem, a radnu posjetu Izraelu nastavit će susretom sa predsjednikom Izraela Reuvenom Rivlinom, nakon koje će prisustvovati ceremoniji sadnje drveta u vrtu nacija.
Još o Kosovu i Metohiji, bivši predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić nalazi se na saslušanju pred međunarodnim tužiocima u Kosovskoj Mitrovici.
Portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon izjavila je da se Ristić dobrovoljno pojavio pred tužiocima koji ga ispituju u Mitrovici. Ristić, kao i aktuelni gradonačelnik Zubinog Potoka Stevan Vulović, proteklih mjeseci nisu bili na Kosovu. Ristić se dovodio u vezu sa incidentom kada je 26. jula 2011. godine na teritoriji opštine Zubin Potok ubijen pripadnik specijalne jedinice kosovske policije Enver Zumberi.
Iz svijeta zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Aleksej Meškov izrazio je danas zabrinutost Moskve zbog aktivnosti NATO-a na sjeveru Europe, ističući da će Rusija preduzeti sve neophodne mjere da osigura bezbjednost.
Interfax je prenio izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da podržava zapadne sankcije Rusiji i da njima treba da se pridruži što više zemalja. Stoltenberg je istovremeno rekao da NATO ne može da da garancije da se neće širiti.
Sjedinjene Američke Države i Turska blizu su sporazuma koji će omogućiti američkoj vojsci i savezničkim trupama da koriste turske aviobaze u kampanji protiv Islamske države u Siriji, piše američka štampa.
Turska je prihvatila da se 2000 opozicionih boraca obučava unutar njenih granica i uputila specijalne snage u Irak radi obučavanja kurdskih boraca. Potencijalni sporazum predstavlja izglađivanje nesporazuma dvije strane, dok Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici nastavljaju vazdušne udare na militante Islamske države u Siriji i Iraku.
Još o domaćim aktuelnostima, u Republici Srpskoj registrovana su 93 lica zaražena HIV-om. Ove godine jedno lice oboljelo od SIDA je umrlo. Povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv SIDA, u Banja Luci je održan okrugli sto prevencija HIV-a u Republici Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabež.
Tokom ove godine u Srpskoj je registrovano 6 novih lica oboljelih od HIV-a. Od ukupnog broja oboljelih najviše je muškaraca u dobi između 30 i 39 godina, a najučestali put prenosa HIV infekcije je seksualni među homoseksualnom populacijom. Nacionalni koordinator za prevenciju HIV-a Stela Stojsavljević ističe da veliki značaj u liječenju ima pravovremeno otkrivanje HIV infekcije.
Pravovremeno uključenje znači terapije znači mogućnost produžetka, ali i kvaliteta života osoba koje su HIV pozitivne.
U najrizičniju grupu za potencijalnu infekciju spadaju lica seksualno aktivna starosne dobi između 20 i 40 godina. Zbog toga je potrebno redovno testiranje koje je brzo, bezbolno i anonimno. S tim se slažu i banjalučki studenti.
Nije loše otići na testiranje, čisto preventive radi, s obzirom na to da mlade osobe danas vrlo često znaju da imaju spolne odnose i tako da preventive radi, ništa nije na odmet otići.
Mislim da je to uredno, da je to ispravno, da je to jedna dobra odluka, da je to dobro za sve mlade ljude.
Kako ističe predsjednik Banjalučkog udruženja Akcija protiv SIDA Srđan Kukolj, kod nas je još prisutan visok stepen stigme i diskriminacije prema zaraženim HIV-om.
Na osnovu svih informacija koje imamo, znamo da ti ljudi još uvijek žive u tišini, nisu mogućnosti da svoj status dijele sa svojim članovima porodice, radnim kolegama, upravo da ne bi došlo do određene stigme i diskriminacije.
Povodom Svjetskog dana borbe protiv SIDA u Institutu za javno zdravstvo i Klinici za infektivne bolesti Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka, večeras do 23 časa organizovano je besplatno i anonimno testiranje na HIV virus i hepatitise B i C.
Iz kulture, zvanično uvrštavanje Zmijanjskog veza na reprezentativnu listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO jeste veliki korak za Srpsku i BiH u promociji nematerijalne baštine naših prostora. Ovo je rečeno danas na preskonferenciji u Ministarstvu prosvete i kulture Srpske u Banja Luci, a nakon što je na 9. sjednici Međunarodnog komiteta UNESCO za zaštitu nematerijalne kulturne baštine odlučeno da Zmijenski vez bude upisan na UNESCO-ovu listu. Radmila Karanović.
Zmijenski vez je prvo kandidovano nematerijalno dobro iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prijedlog i kandidaturu Zmijenskog veza za reprezentativnu listu UNESCO nematerijalnog kulturnog nasljeđa od značaja za čovječanstvo pripremao je Muzej Republike Srpske od 2011. do 2013. godine. Rukovodilac tima koji je radio na tome bio je viši kustos etnolog Vladimir Đukanović, koji je kazao da se nada da će ova nominacija i upis na UNESCO-vu listu probuditi svijest o značaju nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
A sada je najnovija vijest koju sam jutros dobio je da ćemo da dobijemo certifikat o upisu Zmijenskog veza na listu.
Vijest o uvrštavanju Zmijenskog veza na UNESCO-vu listu obradovala je i Radenku Jungić iz Banja Luke, koja već 15 godina radi na afirmaciji promociji ovog veza. Ova umjetnica već 5 godina sarađuje sa Emirom Kusturicom i izrađuje nagrade i priznanja sa motivima plavog, odnosno Zmijenskog veza, za najuspješnije na Kusendorf festivalu.
Kroz primijenjenu umjetnost smo radili plavi vez na jedan način koji je moguć da se primijeni u ovoj civilizaciji, a da pritom ništa od onog starog, originalnog ornamenta ne oskrnavimo.
Direktorka Muzeja Republike Srpske Nada Puvačić istakla je da se ovakvi događaji proglašavaju nacionalnim praznicima, jer Zmijanski vez nije više baština zmijanja, nego je svjetsko dobro.
Upis u reprezentativnu listu može da poboljša vidljivost nematerijalnog kulturnog nasljeđa i promoviše društvenu integraciju, jedinstvo i raznovrsnost u okviru Bosne i Hercegovine i šire.
Zmijenski vez je specifična tehnika koju su koristile žene u zmijanju kod Banja Luke. Za razliku od drugih krajeva Bosne i Hercegovine, gdje je vez na nošnji predstavljan u 4 ili 2 boje, na zmijanju je prikazivan samo u tamno-plavoj boji.
Sport. Odbojkašica Beogradskog Partizana Tijana Bošković najbolja igračica drugog kola Lige šampiona. Bilenčak je na Evropskom juniorskom šampionatu Estoniju u augustu proglašena najboljom. Opširnije Aleksandra Perić.
Čudo iz Bileće, nadimak je u odbojkaškim krugovima za 17-godišnju Tijanu Bošković, igračicu Partizana i reprezentacije Srbije. Pohvale joj prijeju, ali iako je još mlada, stoji čvrsto na zemlji.
Svjesna sam svega toga što pričaju, ali svjesna sam i toga da treba još dosta da radim i da se trudim, naravno, da bih napravila nešto u svojoj odbojkaškoj karijeri, da bi bila još bolja, naravno.
Tijana je na Evropskom juniorskom šampionatu u avgustu u Estoniji, na kojem je Srbija osvojila zlato, izabrana za najbolju igračicu turnira. Nastupa i za seniorski tim Srbije, gdje su je, kako kaže, saigračice dobro prihvatile.
Moram da kažem da sam stvarno od početka imala veliku podršku od svih djevojaka i da se uopšte nije primijetila ta, pošto sam bila najmlađa, nije se primijetila nikakva razlika u godinama, da su me stvarno sjajno prihvatile.
Iz Bileće je za Beograd otišla s 14 godina. Bilo je teško odvojiti se od porodice, od koje joj dolazi i najveća podrška. Uzor je mnogim mladim igračicama s ovog područja, kojima Tijana poručuje da se predan rad uvijek isplati.
Vrijeme oblačno s kišom, mobilnije padavine na jugu. Sutra još hladnije. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Mrakovica 3 stepena, Mrkonjić grad, Srbac i Drinić 5, Ribnik, Novi grad, Prijedor, Banja Luka, Bjeljina i Doboj 6, Zvornik 7, Rudo 10, Foča, Srebrenica, Čemerno, Ham, Pjesak 11, Višegrad, Sokolac 12, Kalinovik 13, Gacko i Nevesinje 14, Bileća 15 i u Trebinju 17 stepeni. Sutra pretežno oblačno i malo hladnije, a mjestimično na sjeveru istoku tmurno i maglovito. Učestalija kiša tokom jutra na jugu i jugoistoku, gdje može biti pljuskova sa grmljavinom. Tokom dana zadržat će se oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a do večeri kiša slabi, u noći uglavnom i prestaje. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu Hercegovine do 12, najviša dnevna od 4 do 11, na jugu do 15 stepeni. U Banja Luci oblačno i tmurno sa maglom toko većeg dijela dana i uglavnom slabu kišu povremeno. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna do 16 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti dana.
Mandatar Željka Cvijanović je za sutra najavila početak konsultacija s parlamentarnim strankama. Prioritet nove vlade bit će zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta.
U akciji TREF 2 uhapšeni službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH i granične policije.
Haško tužilaštvo zatražilo od sudskog vijeća da naredi vraćanje Šešelja u pritvor tribunala.
Načelnik Kotor Varoša Dalibor Vučanović opozva na jučerašnjem referendumu, najavio žalbu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.